Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Γεια μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής. Αν θέτεις ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω και δεν σαλεύεις, δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου, εσύ που γιατρεύες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το τσίνορό μου, τώρα δεν με παρηγοράς και δεν μου βγάζεις άχνα και δεν μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Φίλω το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου μη σε ψες, μέρα Μαγιού σε κάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω.
Μέρα Μαγιού μου μη σε ψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες επάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης.
Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για να πραγματοποιήσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην εργατική Πρωτομαγιά. Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος, εχθές ήταν το πρώτο, την ίδια ώρα μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και είχε να κάνει η χθεσινή εκπομπή με τις εργατικές πρωτομαγιές στο εξωτερικό, δηλαδή πότε ξεκίνησε με την απεργία την πρωτομαγιά το 1886 στο Σικάγο και πότε καθιερώθηκε.
Δεν φτάνουν τα χαλίγια και μου λέγες πως...
Στο δεύτερο μέρος σήμερα θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές πρωτομαγιές στην Ελλάδα, πότε γιορτάστηκε η πρώτη και τα λοιπά. Και βέβαια θα κάνουμε και μία αναφορά στις πρωτομαγιές που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας μας όσον αφορά την αιματοχυσία των εργαζομένων από την επίθεση του αστικού κράτους.
Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Λοιπόν, Λοιπόν, ξεκάθαρα ελληνικό χρώμα η σημερινή εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε ότι η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε να γιορτάζεται ως Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης το 1890. Στην Ελλάδα, ο πρώτος γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς ως μέρας αυτής, με αυτό το χαρακτήρα δηλαδή, της Εργατικής Τάξης, έγινε στις 2 Μαΐου του 1893 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο οργανωτής του γιορτασμού υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των σοσιαλιστικών ιδέων στη χώρα μας, ο ιδρυτής του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου που είχε δημιουργηθεί 3 χρόνια νωρίτερα, το 1890, Σταύρος Καλέργης.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία, παλεύει η εργατιά.
Η εφημερίδα του Συλλόγου Σοσιαλιστής έγραφε σχετικά για αυτήν την πρώτη πρωτομαγιάτικη εκδήλωση. Επειδή το κείμενο είναι στην καθαρέφουσα, θα προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε στη Δημοτική για να είναι και πιο έτσι εύηχο για εσάς ο κρατές. Στις 2 Μαΐου λοιπόν στις 5 ώρα το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου και μεγάλο πλήθος από τις πάσχουσες τάξεις που βρίσκονται υπό το ζυγόν του μισθού, δηλαδή υπό τη μισθωτή σκλαβιά, ακολουθούνται το διεθνή αγώνα των πασχουσών τάξεων σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του σημερινού άθλου συστήματος, όπου οι πολλοί δυστυχούν, κοπιωδώς εργαζόμενοι, και ευτυχούν οι ολίγοι, οκνηροί πλούσιοι, μη εργαζόμενοι. Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν πάνω από 2.000 άτομα, μίλησε ο πολίτης Σταύρος Καλέργης. Και μετά το λόγο του Σταύρου Καλέργη, οι συγκεντρωμένοι υπέγραψαν ψήφισμα για να δοθεί εν καιρό στη Βουλή.
Ράγιζουν τα λιθάρια, μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παιδιά και
στο λόγο του Σταύρου Καλέργη αλλά και στο ψήφισμα μεταξύ άλλων υπογραμμίζονταν τα βασικά παρακάτω τρία αιτήματα. Πρώτον η κυριακάτικη αργία, δεύτερον το οκτάωρο και τρίτον τα ταμεία αλληλοβοήθειας.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα.
Την επόμενη χρονιά, το 1894, η Πρωτομαγιά γιορτάζεται πάλι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή όλων των σοσιαλιστικών ομίλων. Στο ψήφισμα εκείνης της συγκέντρωσης περιλαμβάνονται τρία αιτήματα πρωτοποριακά για την εποχή τους, με τεράστια όμως σημασία για τους εργάτες που διεξήγαγαν τον απεγνωσμένο με το θάνατο αγώνα στους χώρους δουλειάς. Τρία αιτήματα που κατακτήθηκαν λίγες δεκαετίες μετά, και αφού βέβαια πρώτα μεσολάβησαν σκληροί αγώνες και που σήμερα ως κεκτημένα πια δικαιώματα εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Να πούμε ότι ο δεύτερος αυτός εορτασμός έγινε ανήμερα την Πρωτομαγιά και στο ψήφισμα που διαβάστηκε στη συγκέντρωση διαβάζουμε τα εξής. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα Πρωτομαγιά, εργάτες από όλη την Αθήνα, αποφασίσαμε και ψηφίσαμε πρώτον την Κυριακή να κλείνονται τα καταστήματα καθ' όλη την ημέρα και οι εργάτες να αναπαύονται. Δεύτερον, οι εργάτες να εργάζονται 8 ώρες την ημέρα και να απαγορευτεί η εργασία στους ανήλικους. Και τρίτον, να απονέμεται σύνταξη στους εργάτες παθώντας και καταστάντας ανικάνους προς συντήρηση εαυτών και της οικογένειάς των, δηλαδή στην ουσία οι πρόορες αναπηρικές συντάξεις.
Κάτω από το χώμα με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί.
Ένας δεύτερος σημαντικός σταθμός στην ιστορία του ερετικού κινήματος της χώρας μας είναι η Πρωτομαγιά του 1919. Και αυτό γιατί έχει προηγηθεί η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας αλλά και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, του μετέπειτα βέβαια Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα χρόνο περίπου πριν, το 1918. Αυτή την Πρωτομαγιά διοργανώνουν λοιπόν από κοινού η νεοσύστατη ΓΕΣΕΕ και το επίσης νεοσύστατο ΣΕΚΕ. Η επίδραση του ΣΕΚΕ είναι εμφανής και στο διεκδικητικό πλαίσιο της Πρωτομαγιάς, που εν μέρη πολιτικοποιείται.
Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του.
Η ΓΕΣΕ κήρυξε γενική πανελλαδική απεργία με αιτήματα αιχμής στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών και ημερομισθείων, την καθιέρωση του 8ωρου και της κοινωνικής ασφάλισης. Τα αιτήματα που ξέφευγαν από το πλαίσιο των διεκδικήσεων που είχαν να κάνουν άμεσα και αυστηρά με την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας αφορούσαν στην ανάκληση των ελληνικών στρατευμάτων από την νεαρή Σοβιετική Ρωσία που δεχόταν λησαλέα επίθεση καθώς και στην αναγνώριση της Σοβιετικής εξουσίας. Παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Η 1η Μαΐου, τόνιζε στην προκήρυξή του το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, πρέπει να είναι και για εμάς, όπως είναι και για τους εργάτες όλου του κόσμου, η ημέρα της κοινής εκδήλωσης των πόθων μας, τους οποίους όλο το έτος ζητούμε και διαλαλούμε με τις οργανώσεις μας, τα βιβλία μας, τις εφημερίδες μας, τις διαλέξεις μας και με όλο εν γέννη τον αγώνα που διεξάγουμε κατά των εκμεταλλευτών. Η πρώτη ματωμένη πρωτομαγιά στην Ελλάδα ήρθε 5 χρόνια αργότερα. Ήταν αυτή του 1924. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά και πραγματοποιήθηκε παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης Παπαναστασίου, η οποία βέβαια κυβέρνηση Παπαναστασίου δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Διέλυσε βία τη συγκέντρωση, με συνέπεια κατά τη διάρκεια των επεισοδίων να χάσει τη ζωή του ο εργάτης Σωτήρης Παρασκευαΐδης και δεκάδες άλλοι εργάτες να τραυματιστούν.
Στάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.
Και βέβαια θα ακολουθήσει η εμβληματική για την ιστορία του ερωτικού κινήματος χώρας μας πρωτομαγιά του Μαΐου του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου βάφτηκε με αίμα και έμεινε στην ιστορία και μέσα από τα έργα τόσο του Γιάννη Ρίτσου όσο και του Μίκη Θεοδωράκη.
Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι.
Ας δούμε κάπως πιο συνοπτικά πώς φτάσαμε στην απεργία των εργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1936, αλλά και στις απειλές τόσο στα λόγια όσο και στα έργα του επίδοξου δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1930 λοιπόν στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από οξύτατες κοινωνικοπολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που τελικά είχαν ως κατάληξη την εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια ευνοούσε η παγκόσμια οικονομική κρίση του καπιταλισμού που ξέσπασε το 1929 και διατηρήθηκε μέχρι και το 1933. Η χρεοκοπία του αστικού κοινοβουλευτισμού καθώς και η άνοδος του φασισμού έμεσα ή άμεσα. Η κυριαρχία δηλαδή των πιο αντιδραστικών τμήματων της χρηματιστικής ολιγαρχίας ως απάντηση των αστικών τάξεων σε αυτή την κρίση, αλλά και για την αντιμετώπιση του ανερχόμενου τότε εργατικού και επαναστατικού κινήματος.
Κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα, θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε.
Το 1935 παρουσιάζεται επίσης σοβαρή ανάπτυξη του απεργιακού κινήματος που συνοδεύεται από παλαϊκά συλλαλητήρια. Σε 200.000 φτάνουν οι απεργοί εργάτες μέχρι τον Οκτώβριο του χρόνου εκείνου, χωρίς να υπολογίζονται οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των αγώνων, που αγκαλιάζουν όλα σχεδόν τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, είναι η αποφασιστικότητα και το πείσμα των εργαζόμενων μαζών, που φτάνουν ακόμα και σε ανοιχτή σύγκρουση με τους εργοδότες και την αστυνομία. Το 1935 σημαδεύεται επίσης με το αιματοκύλισμα δεκάδων εργατών και αγροτών. Στους πρώτους μήνες του 1936 το απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης αλλά και των μεσαίων στρωμάτων σημείωσε πρωτοφανή άνοδο από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Μόνο στο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτη απήργησαν πάνω από 200.000 εργάτες, ενώ σε μια σειρά πόλεις πραγματοποιήθηκαν πετυχημένες απεργίες με τοπικού χαρακτήρα αιτήματα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι αγρότες μιας σειράς επαρχιών συγκροτούσαν συλλαλητήρια, ενώ οι επαγγελματίες των πόλεων κατέβαιναν σε απεργίες. Σε αυτές τις παλαϊκές κινητοποιήσεις το παρόν έδωσε και η σπουδάουσα νεολαία. Ολόκληρο το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, οι φοιτητές των πανεπιστημίων και όλων των άλλων σχολών βρίσκονταν σε απεργία, απαιτώντας πανεπιστημιακές και γενικότερα δημοκρατικές ελευθερίες. Η μεγάλη άνοδο των εργατικών και λαϊκών αγώνων φανερώνει και η αντίδραση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Ο απολογισμός της κρατικής τρομοκρατίας σε βάρος των λαϊκών μαζών για τους μήνες Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και Απρίλη του 1936, που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της Οργάνωσης Εργατική Βοήθεια, είναι αποκαλυπτικός. Από το Γενάρη λοιπόν μέχρι και το Απρίλιο, σε όλη την Ελλάδα έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις, φυλακίσεις, εξορισμοί, τραυματισμοί, δολοφονίες, βασανισμοί, απαγορεύσεις συνεδρίων και συγκεντρώσεων, αστυνομικές έρευνες, διάλυση σωματείων και κατασχέσεις.
Έτσι με το καρτέρεμα μεγαλώσαν οι νύχτες, που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο. Μέσα απ' τα σίδερα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα και βγαίνει φιλολεύκας. Κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα βγαίνει φιλολεύκας. Έτσι με το καρτέρεμα μεγαλώσαν νύχτες.
Ας παρακολουθήσουμε όμως τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν το ματωμένο Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά να πούμε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, Τετάρτη 29 Απριλίου του 1936, 12.000 καπνεργάτες της πόλης, εκ των οποίων περίπου το 70% γυναίκες, αυτή τη μέρα δεν έπιασαν δουλειά, αλλά κατέβηκαν σε απεργία ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού τους φορέα της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας. Κυριότερο αίτημά τους είχαν την αύξηση των ημερομισθιών στις 120 έως 135 δραχμές με την εφαρμογή της σύμβασης. Η απεργία ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί. Τα καπνομάγαζα έκλεισαν και οι απεργοί κατευθύνθηκαν αρχικά στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στον κινηματογράφο Πάνθεον, όπου είχαν συγκέντρωση για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την περιφρούρηση του αγώνα τους. Έξω από τον κινηματογράφο, η αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις έδειξε τα δόντια της, έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επιδοθεί στο θεάρεστο έργο της.
Πάγωσε η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη.
Η απεργία γνώρισαν την προκλητική αστυνομική παρουσία, εξέλεξαν κεντρική επιτροπή αγώνα και στις 12.30 το μεσημέρι η επιτροπή έκανε παράσταση στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον Πάλι, με το υπόβλημα των αιτημάτων των καπνεργατών. Την ίδια μέρα ξέσπασε η απεργία και στο Βόλο και στις Σέρες. Πολύ γρήγορα η απεργία επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την 5η 30 Απριλίου, την επόμενη μέρα δηλαδή, στην απεργία κατέβηκαν τα σωματεία καπνεργατών της Καβάλας και της Δράμας. Το Σάββατο 2 Μαΐου θα προσθεθούν τα σωματεία Αγρινίου, Κομωτινής, Σάμου, Σιδηροκάστρου, Προσοτσάνης, Νιγρίτας, Ξάνθης, Λαγκαδά, Σιάτιστας, Καρδίτσας, Πειραιά και άλλα.
Πέντε καμιόνια στήλα του φεγγαριού τη χάση.
Την 3η 5 Μαΐου, ήδη 7η μέρα της απεργίας, κατεβαίνουν σε συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη οι κλωστεφαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες και οι λαστιχάδες. Στις 6 Μαΐου, το μεσημέρι, μέλη φασιστικών οργανώσεων, τους οποίους χρησιμοποιεί το κράτος, πυροβολούν και τραυματίζουν τον καπνεργάτη Κώστα Σαμιώτη, 20 χρόνων.
Να πάμε όλοι μετανάστες.
Την επόμενη 7 Μαΐου το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί την εργατική τάξη σε επιφυλακή για 24 ώρια απεργία συμπαράστασης. Στο μεταξύ η εργατική τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ομοσπονδίες του ηλεκτρισμού, δέρματος, οικοδόμων, επιζητισμού, ηματισμού, κουρέων, αρτεργατών, φυματικών, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας με τηλεγραφήματά τους προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας τονίζουν ότι αν δεν λυθούν τα δίκαια αιτήματα των καπνεργατών, των τζαγκαράδων, των υφαντουργών και των άλλων και σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα τρομοκρατικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν, η εργατεία όλης της χώρας θα κατέβει σε επαναλλαντική απεργία. Αυτή τη μέρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη επιστρέφοντας από το Βελιγράδι και ο πρωθυπουργός της χώρας και μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος σε κοινή σύσκεψη που είχε με τον Γενικό Διευθυντή και τον Σωματάρχη του 3ου Σώματος Στρατού δίνει το πράσινο φως για την καταστολή της απεργίας.
Εργάτες και υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσου.
Την επόμενη μέρα, 8 Μαΐου, λίγο πριν το μεσημέρι, 7.000 απεργοί της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδας για να απαιτήσουν την άμεση επίλυση των αιτημάτων τους. Δυνάμεις έφυπης και πεζής χωροφυλακής προσπάθησαν να τους σταματήσουν, χωρίς όμως να το πετύχουν. Τότε άρχισαν να πυροβολούν κατά του άοπλου πλήθους, που ύστερα από το πρώτο σοκ ανασύνταξε τις δυνάμεις του και άρχισε να στείνει οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη διαδήλωση από 3.000 περίπου εργάτες, που κατευθυνόταν επίσης προς το διοικητήριο, δέχτηκε και αυτή η επίθεση από τους χωροφυλάκες. Οι εργάτες κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συναδέλφους τους στα οδοφράγματα.
Πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός.
Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα είχαν φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης και ο κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο διοικητής Φρουράς Θεσσαλονίκης έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπάκουσαν. 3,5 ώρες κράτησαν οι οδομαχίες και τελικά οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί, αλλά η αγανάκτηση του λαού ήταν στο κατακόρυφο. Το βράδυ πολλά σωματεία της πόλης, αυτοκινητιστών, λιμενεργατών, οικοδόμων, τροχιοδρομικών και άλλα, κήρυξαν απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε στην έκδοση διατάγματος επιστράτευσης των τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών και διέταξε το 3ο Σώμα Στρατού να λάβει εξαιρετικά μέτρα προς εξασφάλιση της τάξης.
Θέλανε να μην περπατούν στα τέσσερα, να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα, να κυβερνάει...
Όπως έγραφε ο ριζοσπάστης αναφερόμενο στα γεγονότα της 8ης Μαΐου, η αστυνομία έδειξε σήμερα καθαρά πως παίζει το ρόλο του υπηρέτη του καπνεμπορικού και του άλλου κεφαλαίου. Με αγριότητα και βανδαλισμούς επιτέθηκε κατά των άοπλων καπνεργατών και καπνεργατριών, των υφαντουργών, των μικρών κοριτσιών 12 έως 15 χρόνων και τους αιματοκύλησε. Επί 3,5 ώρες η Θεσσαλονίκη βρισκόταν χθες σε κατάσταση μάχης μεταξύ των δυνάμεων της αστυνομίας και ενός μέρους της εργατικής τάξης. Η στάση της αστυνομίας έχει εξεγείρει όλο το λαό.
Θέλαν τον νόμο φίλο και όχι φύλακα, να μη φοβούνται πια το χωροφύλακα, την περηφάνεια του...
Την επόμενη μέρα, 9 Μαΐου, η απεργία στην πρωτεύουσα είχε γενικευθεί. Μαζί με τους εργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίας και οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι φοιτητές. Το πρωί αυτής της μέρας απέργησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης οι λεμενεργάτες, οι αρτεργάτες, οι μιλεργάτες, οι εργάτες των πλεκτηρίων και άλλων κλάδων. Έτσι που το σύνολο των απεργούντων εργατών πλέον στην πόλη ανήρθε σε περίπου 25.000. Οι δε έμποροι και επαγγελματίες έκλεισαν τα καταστήματά τους και ολόκληρος δηλαδή ο λαός της Θεσσαλονίκης, ο εργαζόμενος, εμφανίστηκε ενωμένος κατά των κυβερνητικών μέτρων και διαμαρτυρόμενος. Έτσι, οι χωροφύλακες από νωρίς το πρωί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον των εργατικών συγκεντρώσεων. Η πρώτη σοβαρή σύγκρουση έγινε μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο ψαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός απεργός, που ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Η φωτογραφία του νεκρού Τάσου Τούση ήταν αυτή που ενέβρεψε και τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον θρυλικό επιτάφιο. Το πλακόστρωτο και γύρω δρόμοι βάφονται με αίμα, παντού ακούγονται αγκομαχητά των πληγωμένων και οι κατάρες του πλήθους ενάντια στους φωνιάδες. Γίνεται διαδήλωση με τον νεκρό εργάτη πάνω σε μια πόρτα μπροστά από το διοικητήριο, από το οποίο αποσιάζει βέβαια ο διοικητής, όχι όμως και οι χωροφύλακες που το φυλάνε πάνωπλοι. Την ίδια ώρα οι καμπάνες σε όλες τις συνοικίες χτυπάνε σε ένα γερμό. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και κατηφορίζει προς το κέντρο. Πορείες με υψωμένες υδροθιές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών ανεμίζουν. Σταύρου, Ιντοσενόρ, Πανόπουλος, Αγλαμίδης, Σαλβατόρ Ματαράσο, Λαϊλάνης, Διαμαντόπουλος, Γιάννης Πιτάρης, Ευθύμης Μάνος, Μανώλης Ζαχαρίου, Αναστασία Καρανικόλα. Η πρώτη νεκρή. Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών αντινακάμψουν τη λαϊκή αντίσταση, τη θεριεύουν, προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη ξεσηκωθεί, ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού και συγκρούνται με τους χωροφύλακες. Το μεσημέρι, ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να κλειστούν στα αστυνομικά τμήματα. Δίνει εντολή σε αξιωματικούς του στρατού να αναλάβουν τη διοίκηση των αστυνομικών τμήματων και βγάζει ανακοίνωση που απαγορεύει κάθε συγκέντρωση ακόμα και λίγων ατόμων σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, ενώ κλείνει και τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό, αντί να δράσει καταπραγητικά, οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια. Οι συγκεντρωμένοι εκδίδουν ψήφισμα το οποίο λέει: ολόκληρος ο λαός της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκε στην επαλαϊκή συγκέντρωση και άκουσε τους ομιλητές και γι' αυτό αποφασίζει να εκφράσει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτηση για τους δολοφόνους, να διαδηλώσει τη συμπάθεια προς αγωνιζόμενους απεργούς. Ζητάει παρέτηση της κυβέρνησης, άμεση σύλληψη του διευθυντή της αστυνομίας Ντάκου και την αντικατάσταση του Γενικού Διοικητή Πάλι, επίλυση όλων των αιτημάτων των απεργών και ακύρωση της αποβολής του φοιτητή Καβαδία, απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων, απόδοση των θυμάτων στα εργατικά σωματεία για να κυδευτούν, να επιτραπεί αύριο η τέλεση παλαϊκού μνημόσυνου. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει την απεργία μέχρι της πλήρους επίλυσης όλων των αιτημάτων και αναθέτει στον διοικητή του 3ου Σώματος Στρατού τη διαβίβαση του παρόντος ψηφίσματος στην κυβέρνηση. Το βράδυ της 9ης Μαΐου, ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι η πραγματική εξουσία στην πόλη. Οι αρχές είχαν ουσιαστικά καταληφθεί. Οι συνοικισμοί όλοι είχαν καταληφθεί από τους διαδηλωτές. Γράφει ο επιμελητής του ημερολογίου του Γιάννη Μεταξά, Συφνέως, και ο Δαφνής συμπληρώνει. Τη νύχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, ούτε ο Γενικός Διοικητής, ούτε ο Σωματάρχης, ούτε καμία άλλη αρχή μπορούσε να ασκήσει εξουσία. Ήταν εκτός πάσης αμφιβολίας ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης ήταν κύριος της κατάστασης. Το βράδυ της 9ης Μαΐου του 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έδωσε διαταγή σε ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και μοίρα του στόλου να καταπλέψει στο λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση των εργατών που βρίσκονταν σε απεργία. Ταυτόχρονα προέβησε δηλώσεις με τις οποίες δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνιών αναφορικά με τις προθέσεις του. Τόνισε λοιπόν ο Ιωάννης Μεταξάς ότι κατέστη φανερό ότι οι σκοποί που επιδιώκονται από τους ηθήνοντες της απεργίας είναι πολιτική και ανατρεπτική. Εάν ήταν οικονομική, θα δέχονταν οι εκπρόσωποι των απεργών τη λύση την οποία η κυβέρνηση επέβαλε στους καπνεμπόρους. Δηλαδή τον καθορισμό κατώτατου ημερομισθίου 90 δραχμών, αλλά και το μέσο ημερομίσθιο των περίπου 100 δραχμών. Η κυβέρνηση δεν θα εμποδίσει βεβαίως το δικαίωμα της απεργίας από εκείνους οι οποίοι το έχουν, αλλά δεν θα επιτρέψει διατάραξη της τάξης. Όσοι το επιχειρήσουν θα συναντήσουν το κράτος του νόμου.
Βρόντα ουράνε τους κεραυνούς δε σκιάζουμε, ρίξε χαλάζι και βροχή δε νοιάζουμε, αίμα κι υδρότα ετούτη τη γη την κέρασα.
Βέβαια, το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς, αλλά και τι σήμαινε το κράτος συνόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις ημέρες. Το διαπίστωσε επίσης ολόκληρος ο ελληνικός λαός λίγους μήνες αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με ηγέτη του τον Ιωάννη Μεταξά. Αν αξίζει όμως μία παρατήρηση για την προαναφερόμενη δήλωση, τότε οφείλουμε να σημειώσουμε πως αυτή η δήλωση είναι μία δήλωση καρμπών που εκφέρεται πανομοιότυπα πάντοτε από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού ή υπουργού, στο πλαίσιο του αστικού καθεστώτος, όταν αυτό βρίσκεται αντιμέτωπο με εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές είναι επιτυχημένες.
Χτύπω τη μοίρα σκάφα, βγει το σήμαντρο. Στέκω αντικρίσω εγώ, γυμνός και σάψιφο. Άνθρωπος έγινα κι ορθώς θα κρατηθώ.
Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας κουκιά φωτιά. Στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε πανιά. Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας κουκιά φωτιά. Στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε πανιά.
Μπρος λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, ο Μεταξάς δεν έκρυψε τον τρόμο του και διέταξε, όπως προαναφέραμε, να κινηθεί το Σύνταγμα Λαρίσης προς τη Θεσσαλονίκη και καθώς και μία μοίρα του στόλου να καταπλέψει προς την πόλη. Ήθελε προφανώς να σπείρει τον τρόμο και να δείξει πως ήταν αποφασισμένος για όλα. Αλλά τα πράγματα δεν οδηγήθηκαν σε νέα σύγκρουση, δεδομένου ότι η απεργία λύθηκε με συμβιβασμό που επιτεύχθηκε σε κεντρικό επίπεδο, στον οποίο συνέβαλε και η ενωτική ΓΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Θεό. Η βάρβαρη δολοφονική επίθεση εναντίον του λαού της Θεσσαλονίκης προκάλεσε έκρηξη και απεργιακές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το απεργιακό αυτό ξέσπασμα του Μάη του 1936, η κυβέρνηση του Μεταξά και ο αστικός πολιτικός κόσμος το απέδωσαν κατά τη συνήθι πρακτική σε κομμουνιστικό δάκτυλο. Το 1936 γράφει ο Μάρκ Μαζάουερ, καθώς δυνάμωνε η εργατική διαμαρτυρία, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα αρχικά περιθωριοποιήθηκαν και κατόπιν οθήθηκαν στην υποστήριξη της αντικομμουνιστικής καταστολής. Αναφίβολα το ταξικό του συμφέρον δεν μπορούσε να τα οδηγήσει σε άλλο δρόμο. Η αλήθεια όμως ήταν διαφορετική. Κανένα εργατικό κίνημα και καμία απεργία δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχαν πραγματικά προβλήματα που μάστιζαν τους εργαζόμενους. Η εργατική αναταραχή, όπως έγραφαν οι ηθήνοντες της Βρετανικής Πρεσβείας σε μια έκθεσή τους με ημερομηνία 27 Μαΐου του 1936 για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, οφείλεται περισσότερο σε πραγματική δυσαρέσκεια για τα μόνιμα κακά παρά σε κομμουνιστική προπαγάνδα. Στη ρίζα του κακού βρίσκεται η μεγάλη οικονομική αθλειότητα που επικρατεί στα κατώτερα στρώματα και ειδικά στις εργαζόμενες τάξεις. Χωρίς αμφιβολία, τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης σηματοδοτούσαν μια περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας όπου το κέντρο βάρους των εξελίξεων, έστω και ελαφρά, μετατοπιζόταν από τα κέντρα συνωμοσίας στις οργανώσεις του λαού. Η είσοδος του λαού στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων ήταν ένα γεγονός που, όπως γράφει ο Ανδρικόπουλος, δεν πέρασε παρατήρητο από τις στήλες του τύπου Βενιζελικού και Αντιβενιζελικού που άρχισαν να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η αστική τάξη και οι πολιτικοί εκπροσωποί της είχαν την εμπειρία να καταλάβουν πως ο λαός στο προσκήνιο ήταν η μέγιστη και η κύρια απειλή για τα συμφέροντά τους. Έπρεπε να λάβουν τα μέτρα τους και τα έλαβαν λίγο αργότερα με την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρεντού του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, προσπαθήσαμε σήμερα στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Εργατική Πρωτομαγιά να παρουσιάσουμε τους πρώτους εργατολογισμούς στην Ελλάδα, τις πρώτες αιματοχυσίες, τις πρώτες αιματοβαμμένες πρωτομαγιές, με πιο εμβληματική βέβαια αυτή του Μάιου 36 στη Θεσσαλονίκη, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς, αλλά βέβαια και σε αυτή που ακολούθησε την πρωτομαγιά του 44 με τη θυσία των 200 πρωτοπόρων κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής από τους Γερμανούς κατακτητές. Να πούμε πως το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αύριο έχει καλέσει δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα ακριβώς να πραγματοποιήσουν συμβολικές εκδηλώσεις, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας, τόσο της ατομικής τους υγείας, όσο και της δημόσιας υγείας, ακριβώς για να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά όπως της πρέπει και όπως της αξίζει. Να τιμήσουμε τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλι με τους εκμεταλλευτές μας. Το μήνυμα είναι: Πρωτομαγιά 2020, ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός, δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός. Συνεχίζουμε να μένουμε δυνατοί στον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ήταν το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στην εργατική πρωτομαγιά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική υποστήριξη και στην επιμέλεια της μουσικής ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς πριν κλείσουμε και στη Θεσσαλονίκη, στην τιμόμενη σήμερα από την εκπομπή Πόλη, μιας και ακουγόμαστε και από τη συχνότητα του 904 στα FM. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Το χέρι που σε σπέρνει.